Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги Дмитра Медведєва. Наша держава ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин, заявив Ющенко. 11 серпня Дмитро Медведєв у своєму відкритому зверненні до українського колеги Віктора Ющенка заявив про антиросійський курс українського керівництва і повідомив, що приїзд до Києва посла Росії відкладається. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав сьогодні указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні напередодні. В своєму зверненні до українського колеги Медведєв заявив, що в умовах антиросійського курсу українського керівництва він вирішив відкласти приїзд в Україну нового посла. Джерело в Міністерстві закордонних справ заявляло, що рішення російського президента щодо Михайла Зурабова не можна трактувати як затримку з направлення посла, бо указу про призначення Зурабова на момент звернення Медведєва не було. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом не має наміру відвідувати Москву, заявила речниця голови уряду Марина Сорока, коментуючи повідомлення російських ЗМІ. Сьогодні російська газета «Комерсант» повідомила, що Тимошенко має намір в серпні поїхати до Москви під приводом відвідин авіасалону «Макс». Видання припустило, що саме цим пояснюється відсутність коментарів від українського прем'єра щодо звернення російського президента до українського глави держави. Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані залишився неушкодженим після сьогоднішнього замаху на нього в провінції Кундуз. Кортеж екс-президента, за даними влади, таліби обстріляли з гранатометів і автоматів. Нинішній президент Хамід Карзай заявив після теракту:
не треба хвилюватися. Багато хто каже, що проведенню виборів перешкодять, що будуть вибухи. Але ми підемо на вибори, навіть якщо буде сотня вибухів. Ми підемо голосувати в ім'я успіхів нашої країни.
Хамід Карзай. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен перебуває з першим візитом у Косові. В планах поїздки зустріч з президентом Фатміром Сейдіу та прем'єром Хашімом Тачі, а також із командуванням міжнародними миротворчими силами КФОР у Косові. Міжнародна організація Human Rights Watch заявляє, що ізраїльські солдати під час операції в смузі Гази раніше цього року вбили 11 цивільних палестинців, які тримали білі прапори.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 13 серпня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Ющенко закликає Медведєва до конструктивного діалогу замість запрошень на скачки. Чи цього достатньо?
Вимагаємо відкликати посла Грищенка з Росії як відповідь на недружній крок Москви.
У відповідь на заяву Кремля у Вашингтоні кажуть, що про НАТО мають вирішувати самі українці.
It is important for Ukraine and Russia to have a constructive relationship.
Журналіст, який записував скандальне інтерв'ю з мером Ужгорода, втратив роботу. Наступ на свободу слова чи робочий момент?
Сопляк і нахал.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Віктор Ющенко розчарований зверненням російського керівника держави Дмитра Медведєва, який він назвав недружнім. Про це йдеться у листі президента України, оприлюдненому сьогодні. Ющенко не заперечує серйозних проблем в українсько-російських відносинах, проте дивується, чому керівництво сусідньої держави повністю виключає відповідальність за це з боку Росії. У вівторок російський лідер звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі і повідомив про те, що Москва наразі не буде відряджати до Києва свого посла. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Президент України прокоментував головні закиди Кремля. У відповідь на критику того, що Україна постачає зброю Грузії, Віктор Ющенко наголосив, що проти Тбілісі немає жодних міжнародних санкцій. Так само Ющенко наполягає і на тому, що курс України на інтеграцію до НАТО є справою самих українців, а не предметом політичних нарікань з боку Росії. В офіційному листі до російського колеги президент України підтвердив готовність вести діалог на найвищому рівні щодо питань, порушених у зверненні Дмитром Медведєвим. За словами Віктора Ющенка, раніше у відповідь на пропозиції зустрітися і обговорити актуальні питання українсько-російських відносин він отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Віктор Ющенко висловив надію, що цього разу реакція російського керівництва буде конструктивною. Київський політолог Кость Бондаренко називає відповідь українського президента переконливою.
Вона адекватна, вона витримана у дипломатичному тоні, вона виважена, абсолютно аргументована, принаймні дійсно відповідь. І з конкретними пропозиціями обговорити питання за столом переговорів.
Натомість Українська народна партія вважає, що Київ має діяти рішучіше і відкликати свого посла з Москви. Під стінами російського посольства ця політична сила організувала пікет. Мета акції, підтримати яку прийшло близько 100 учасників, повідомити російському керівництву, що Україна не Росія. Організатори пікету запевняють, вони не прагнуть погіршити відносини між українським та російським народами, говорить один із організаторів Володимир Шовкошитний.
Ми прийшли сказати, що Україна не Росія, що Україна держава справді з тисячолітньою історією. Прийшли сказати, що головний ворог Росії не Україна, а кремлівське керівництво. Від керівництва України ми вимагаємо відкликати посла Грищенка з Росії як відповідь на недружній крок Москви, яка посла ніяк нам не призначає.
Організатори пікету передали представнику російського посольства заяву на адресу керівництва Російської Федерації. У ній вони вимагають припинити, на їхню думку, антиукраїнську політику Росії. Чи згодна з позицією пікетувальників більшість українців, наразі невідомо. Радіо «Свобода» звернулося до кількох соціологічних центрів з проханням оприлюднити дані опитувань стосовно реакції суспільства на заяву російського президента. Проте соціологи повідомили, поки жодних досліджень на цю тему не було. Тим часом інформаційна агенція «Уніан» організувала власне опитування користувачів на тему «Як ви оцінюєте заяву Медведєва щодо України?». З близько 60 тисяч відповідей, 2/3 респондентів називають звернення Медведєва антиукраїнською кампанією. А різні політичні сили України по-різному сприйняли заяву Кремля. Її загалом підтримали у комуністичній партії, а в партії регіонів переконані, що відносини України з Росією не можуть поліпшитися за нинішньої влади у Києві. Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко на заяву російського президента не відреагувала. Олена Римовська для Радіо «Свобода».
Україна – суверенна держава, яка має право на власний вибір. Так заявив помічник державного секретаря Сполучених Штатів Філіп Кроулі, відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні про критичну заяву президента Росії стосовно України.
It is important for Ukraine and Russia to have a constructive relationship.
Важливо, щоб Україна і Росія мали конструктивні відносини. Я не певен, що коментар російського президента лежить у цьому ключі. Україна має право на власний вибір, має право вступити до НАТО, якщо вона так вирішить. І ми, очевидно, підтримуємо це її право.
Заявив американський дипломат. Тим часом оглядачі в Україні звертають увагу на те, що в Києві досі немає американського посла. У травні закінчилися повноваження Вільяма Тейлора, у червні – російського посла Віктора Чорномирдіна. Але якщо Росія відразу ж запропонувала нову кандидатуру, то Вашингтон досі мовчить. Чи це може свідчити про те, що хоча на словах Сполучені Штати підтримують Україну, то на практиці її зневажають? Це запитання до Ореста Дичаківського, політичного радника Гельсінської комісії при Конгресі Сполучених Штатів у Вашингтоні.
Це цілком не відповідає дійсності. Я думаю, це є дуже нормальний процес, що бере деякий час, щоб посла до якої-небудь країни вислати. Тепер є якась зміна і адміністрації. Америка, я думаю, що візит віце-президента Байденса показав, прекрасно розуміє важливість України. Я думаю, що наступних кілька місяців буде призначений посол Америки в Україну. Ну, треба також мати на увазі, що навіть взагалі в адміністрації на всяких посадах, де потрібно, щоб Сенат затвердив, процес дуже довго бере, і ще є багато позицій в американському уряді, які далі порожні, але знову я би цілком не дивився це як якийсь сигнал, або порівнював за ситуацію, що Росія не посилає представника. Тут нема, по-моєму, жодних паралелі.
На запитання Радіо Свобода відповідав американський оглядач Орест Дичаківський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Скандал довкола висловлювань мера Ужгорода Сергія Ратушняка на адресу кандидата в президенти України Арсенія Яценюка набуває подальшого розголосу. Проти мера відкрили кримінальну справу за порушення рівноправ'я громадян у залежності від їхньої расової чи національної приналежності. Минулого тижня Ратушняк назвав Яценюка знахабнілим єврейчиком і масоном. Водночас в Ужгороді звільнили журналіста, який записав з мером скандальне інтерв'ю. Про розвиток ситуації у цій справі та про загальний стан зі свободою слова в Україні перед офіційним стартом президентської кампанії розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Ужгородського журналіста Віталія Глаголу, який записав відеоінтерв'ю з мером Ужгорода Сергієм Ратушняком, невдовзі після цього звільнили з основного місця роботи – Закарпатської обласної державної телерадіокампанії. Під час запису інтерв'ю мер висловлювався на адресу журналіста грубо.
Ти дуже вирок приніс сюди?
Чому вирок? Є заключення.
Виді, сопляк ти, нахал.
Віталій Глагола каже, що контракт в нього був до літа 2010 року.
Але конкретно мені ніхто не казав, що от ми тебе звільняємо за це інтерв'ю з Ратушняком. Тобто в мене взагалі не було ніякої розмови з керівництвом про те, що мене звільняють. Мене викликали в відділ кадрів, мене ознайомили з наказом, видали на руки трудову книжку і попрощали.
В закарпатській телерадіокампанії стверджують, що Віталій Глагола працював у них тимчасово, обіймаючи посаду іншої людини, яка перебувала в декреті. Натомість на новому каналі, позаштатним кореспондентом якого є Віталій Глагола, впевнені, що його звільнили саме через сюжет з Ратушняком. Каже виконувач обов'язків, шеф-редактора новин нового каналу Михайло Шуманов.
Через два дні журналіста звільнили. Тому у нас є всі підстави казати, що саме після цього інтерв'ю безпідставно звільнили журналіста.
Сам Сергій Ратушняк коментарів для мас-медіа зараз не дає. Про це нам повідомив речник Ужгородської міськради Олег Подебрій.
Цей журналіст, так називаємо, молодий чоловік, ворвався в кабінет к Сергію Миколаєвичу, який...
Цей журналіст, так званий, ця молода людина, увірвалася в кабінет Сергія Миколаєвича, який перебував у відпустці і просто зайшов на роботу. І почав ставити провокаційні питання і провокувати Сергія Миколаєвича. Після цього він використав відзнятий неофіційний матеріал для того, аби дискредитувати Ратушняка.
Для того, щоб дискредитувати ім'я Ратушняка.
Раніше з нового каналу звільнився шеф-редактор інформаційних програм Володимир Павлюк. Це сталося після того, як в ефір потрапив технічний момент підготовки до запису телезвернення прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, де вона каже фразу, яка невдовзі стала крилатою.
Пропало все.
В медіаекспертів ситуація зі свободою слова напередодні президентських виборів викликає занепокоєння, каже директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Замість такої тотальної цензури влади, яка була за часів Кучми, прийшла цензура грошей. Хто має гроші, той може зайти на українські медіа, зокрема, переважно на українське телебачення. Хто цих грошей не має, то які би абсолютно геніальні програми він не писав, чи ідеї не висловлював, його шанси фактично рівні нулю, що його помітять і що ця людина отримує вихід на ЗМІ.
Проте медіаексперти впевнені, що попри всі проблеми, напередодні президентських виборів 2010 року виборці можуть отримати значно більше інформації, ніж напередодні президентської кампанії 2004 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі перші результати слідства у справі Голодомору 30-х років минулого століття. Що відбувалося на Харківщині?
Було б дуже символічно провести такий процес в Харкові, так як Харків був столицею Голодомору.
Інтерес інвесторів нульовий, коли у Львові добудують міжнародний аеропорт. Коли піде з молотка Укртелеком і чи варто його продавати, почуємо думку експертів і ваш голос на свободі.
Звісно, треба кушати нашого пенсіонеру.
Про це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така – «Як відродити український продовольчий експорт». Гість Радіо Свобода – генеральний директор Української аграрної конфедерації Алекс Лісіца.
це запровадження посад аграрних аташе в центральних посольствах, куди наша продукція експортується. Це Європейський Союз, це Ближній Схід, Північна Африка та Російська Федерація.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Суд у справі Голодомору має проходити у Харкові. Про це заявив сьогодні голова Харківської області Арсен Аваков. У травні Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932-33 років. Про перші результати слідства, яке проводять фахівці СБУ у Харкові в рамках всеукраїнського розслідування, почуємо від кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Доброго вечора, Назаре.
Доброго вечора, Мар'яна.
Відомо, що Харківщина найбільше постраждала від Голодомору. Наскільки серйозно поставилися у Харківському СБУ до розслідування фактів цього злочину проти українського народу? Чи є якісь нові документи в рамках цієї кримінальної справи?
При головному управлінні СБУ в Харківській області створена слідча комісія із 8 фахівців. Кажуть, що працюють по 14 годин на добу. Вони збирають, аналізують факти, що стверджують про геноцид проти українського народу, а не як звикли трактувати події 1932-33 років про радянські чи про російські історики. Мовляв, це був великий голод. Начальник СБУ у Харкові Андрій Мухатаєв розповів, нещодавно вдалося відшукати унікальні документи, які свідчать про масштабність трагедії. Це архівні матеріали з Харківського судового медичного моргу. Нині це бюро судмедекспертизи. Аналіз документів свідчить про те, що перші ознаки Голодомору, голодної смерті людей, з'явилися у Харкові та області восени 1932 року. Продовжує Андрій Мухатаєв.
Протягом 1933 року до Харківського судово-медичного моргу надійшло 8940 тіл померлих людей, з яких 6021 причиною смерті був голод. Для порівняння, в 1932 році до моргу надійшло 1584 тіла померлих. Приблизно ж такі показники були в попередні роки.
За словами Андрія Мухатаєва, упродовж 1933 року це був пік трагедії. Переважно судмедексперти ставили діагноз безбілковий голодний набряк. Ну, тобто помирали голодною смертю. Документи вціліли попри постанови кремлівських чиновників все знищити завдяки колишньому начальнику бюро судмедекспертизи Віктору Майсенко. Документи судмедекспертів долучають до спільної справи. Слідчі СБУ поспішають опитати живих свідків трагедії, адже вони, на жаль, дуже швидко помирають. От з чим не варто поспішати, кажуть правоохоронці, так це із розслідуванням цієї трагедії. Мар'яно?
Назаре, наскільки реально, щоб суд у справі Голодомору відбувся саме у Харкові?
Ну, принаймні, Арсен Аваков, губернатор Харківської області, пропонує вищому київським чиновникам, президенту, аби суд проводили у Харкові. Ось що сьогодні він сказав на прес-конференції.
Було б дуже символічно провести такий процес в Харкові, так як Харків був столицею Голодомора. Ви пам'ятаєте, після
було б символічно, якби цей судовий процес відбувся у Харкові, адже Харків був столицею Голодомору. Ви пам'ятаєте військову історію? В будівлі нинішньої філармонії, а тоді був оперний театр. У 1943 році відбувся один з перших судових процесів над фашизмом. Було б символічно провести судовий процес на цьому ж місці, в цьому самому залі, тому що мова йде про співставні, на мій погляд, злочини. На мою думку, Україна вже перейшла ту межу, яку ще доведеться перейти Росії, не дивлячись на повчання, які ми час від часу звідти чуємо.
В Росії, несмотря на це повчання, яке ми время від часу туди слышим.
За словами Авакова, суд мають провести не під час передвиборчої президентської кампанії, а через рік, а то й два, коли можна буде без надмірних емоцій політиканство проводити цей протест. А у співголови Харківської правозахисної групи Євгена Захарова запитання до народних депутатів і правоохоронних органів, яким чином і в якій формі будуть проводити судовий процес. Ось що він повідомив кореспонденту Радіо Свобода.
Суд не є звичайним. Це буде суд, де нема живих обвинувачених, де неможливо його проводити згідно до чинного кримінально-процесуального кодексу. Важко зрозуміти, як це буде проходити. Якби ставилось питання про спеціальні трибунали з спеціальним уставом, це можна було зрозуміти.
І так сказав Радіо Свобода правозахисник Євген Захаров. А щойно ми чули репортаж із Харкова нашого кореспондента Назара Ковальчука.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Інвестиційний конкурс на будівництво пасажирського терміналу міжнародного аеропорту Львів до чемпіонату Євро-2012 оголосили у липні, але наразі немає жодного реального претендента на проект. У Львові домінує думка, що інвесторів відлякує незрозуміла політична та економічна ситуація в державі. Аеропорт – єдиний об'єкт у Львові, через який місто може втратити право приймати матчі європейської футбольної першості. І про це докладніше кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Результати інвестиційного конкурсу планували оголосити 9 вересня. У середу, 12 серпня, був останній термін прийому заявок від інвесторів, але список бажаючих розбудувати пасажирський термінал у Львові порожній. Загальна сума інвестиційного проекту сягає більше мільярда гривень. За умовами проведення аукціону з відбору інвестора, затверджених Кабміном, переможець отримає в управління увесь майновий комплекс литовища. Однак інвесторові потрібна ще стабільність у державі, пояснюють оглядачі відсутність інтересу до проекту. Міністерство транспорту та зв'язку має вирішувати подальшу долю Львівського аеропорту на засіданні у п'ятницю, 14 серпня. У Львові зі свого боку сподівається на бюджетні гроші. На сьогодні викуплені майже всі земельні приватні ділянки, які відійдуть у постійне користування державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів. Територія литовища розрита, і як зазначив в коментарі Радіо Свобода, начальник головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обладміністрації Степан Лукашик, ніхто не припинятиме будівельні роботи, адже Львову потрібен міжнародний аеропорт з якісним обслуговуванням незалежно від проведення Євро, бо в іншому випадку, за його словами, весь західний регіон України позбудеться перспективи.
Як не знайдемо під державні гарантії, по суті, фінансову структуру, то доведеться затягувати пояс, обрізати якісь програми загальноукраїнські. Для України 1 100 000 000 000 це не є трагедія, для бюджету українського. Це не тільки львівська тема, це тема загальноукраїнська.
Фінансування львівського проекту з державної кишені поки під питанням. 10 днів тому президент Ющенко наклав вето на закон про внесення змін до держбюджету, яким було передбачено майже 10 мільярдів гривень на фінансування програми з підготовки до Євро-2012. На Банкові вважають, що це може розкрутити маховик інфляції в Україні. Уряд з такою критикою не погоджується, і прем'єр Тимошенко запевнює, що Верховна Рада подолає це вето. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом недалеко від Львова, менше ніж за 200 кілометрів у польському Жешові, розташований міжнародний аеропорт. В перспективі поляки збираються запровадити щоденні рейси за океан і водночас автобусні маршрути. Зі свого литовища до Львова і навпаки, ЄС виділив на реконструкцію цього литовища 45 мільйонів євро. Відтак, Львів через відсутність інфраструктури може втратити не лише Євро-2012, але ще й чимало туристів. Свобода сьогодні. Підготовка до приватизації чи розмови про неї, конкурс із продажу Укртелекому має бути оголошений у грудні. Такі плани має Фонд державного майна України. Проте експерти сумніваються, що це станеться. Докладніше розповідає Тетяна Ярмощук.
Укртелеком потрапив до списку підприємств, які уряд запланував цьогоріч продати. А відповідно до плану графіку приватизації, затвердженого Фондом державного майна, конкурс із продажу майже 68% державного пакету акцій Укртелекому має бути оголошений у грудні. Проте говорити однозначно, що це відбудеться, поки не можна.
Ухвалені плани графіки, вони дуже умовні. Однозначно говорити, що у грудні ми виставляємо, поки не можна. Рішення щодо продажу Укртелекому ухвалюватиметься Кабінетом міністрів. Він затверджує умови і ухвалює рішення.
Приймають рішення.
Повідомила Радіо Свобода співробітниця прес-служби ФДМ. До початку фінансової кризи Укртелеком можна було б продати за 4-5 мільярдів доларів. Тепер же, за оцінками деяких експертів, його ціна упала, як мінімум до 1,5 мільярда. Проте, зазначає заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Бютівець Валерій Писаренко, приватизація Укртелекому може бути вигідною.
Зараз на ринках з'явився інтерес до великих придбань, і, можливо, і український ринок отримає нових інвесторів міжнародних, які сьогодні розпочинають нові вкладення в умовах нового ринку після світової фінансової кризи. Але не потрібно розраховувати, що це буде миттєвий продаж.
Навряд чи продаж Укртелекому відбудеться до президентських виборів, каже Радіо Свобода директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Головна проблема – це відсутність покупця, який би заплатив достатньо високу ціну. Саме через це, говорить Рябченко, Кабінет міністрів і передав управління державною часткою Укртелекому від Фонду держмайна Міністерству транспорту та зв'язку.
Згідно з українським законодавством, коли йдеться про передачу управління державним пакетом акцій будь-якого підприємства від Фонду державного майна до галузевого міністерства, це означає, що приватизація не планується. Мало ймовірність, що продаж буде здійснений в грудні місяці. Чим ближче до виборів президента, тим менше вірогідність, що хтось буде здатен викласти достатньо великі гроші за Укртелеком.
Кількість бажаючих купити Укртелеком залежатиме від умов приватизації. Однак, на думку експертів, головними претендентами будуть іноземні компанії, такі як німецький Deutsche Telekom, турецький Turkcell та угорський Madyar Telekom. Також братимуть участь і російські компанії. Що ж до українських, то взяти участь у конкурсі зможе лише System Capital Management, контрольована Рінатом Ахметовим, оскільки інші просто не займаються телекомунікаційним бізнесом. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка, чи варто Україні продавати Укртелеком?
Мені все одно, просто я в ці питання не вникаю.
Продадуть, я не знаю, скільки буде це коштувати дзвонити. А взагалі телефонів не буде, щоб всі сіли на мобілки?
Хай продають. Головне, побыстрее, пусть раз продадуть, остануться бомжами.
Навірно, да, положительно.
Дуже погано відносить, тому що дуже багато продали вже державного.
Я думаю, що не треба його продавати, хай залишається в державі.
Звісно, треба, а кушати на що пенсіонеру?
Це треба довго думати, я просто не знаю, як.
Не знаю, мені все одно.
Я думаю, що ні. Тому що це державна організація. Зв'язок повинен бути держава, мати під контролем. Все життя було, що під час війни без зв'язку гинули і цілі армії, і народи. І зв'язок – це нерв. Можна продавати все, що завгодно, крім Укртелекома.
Він народу допомагає, звісно, пускай продає.
Зараз стає Укртелеком, що він є, що немає. Є мобільний зв'язок. Хай продають.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Шотландії триває найбільший у світі театральний фестиваль. Незважаючи на економічну кризу, інтерес глядачів дуже великий, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Статистика показує, що ще до початку Единбурзького фестивалю на його вистави було продано майже 400 тисяч квитків. Йдеться про фестиваль Fringe, тобто узбіччя, який свого часу був таким собі альтернативним додатком до офіційного міжнародного театрального фестивалю, але згодом став настільки популярним, що й сам перетворився на найбільшу артистичну подію у світі. Цьогорічний Fringe, що триватиме до 31 серпня, нараховує 2098 вистав. 19 тисяч артистів привезли вистави із 10 країн. Серед них комедії, драма, мюзикли, опера, танці, музика. Дехто пояснює цьогорічний успіх передпродажу тим, що цього літа значно менше британців, ніж завжди, поїхало у відпустку за кордон через фінансову кризу і несприятливий курс фунта щодо євро. А отже, у них у сезон відпусток з'явилася нагода відвідати фестиваль. Але артисти мають свою теорію. Зокрема, надзвичайно успішним виявився передпродаж на вистави артистів розмовного жанру. Один з них, Адам Букенен, каже:
Рецесія спрацьовує на користь комедії. Чим більші фінансові труднощі, в які уряд впроваджує наше суспільство, тим більше матеріалу мають коміки.
The more material comedians will have.
Отже, у Шотландії триває найбільший у світі міжнародний театральний фестиваль. Більше про нього ви зможете дізнатися на нашому сайті radiosvoboda.org, а також переглянути там різноманітні фотогалереї та подивитися відеосюжети. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». Президент Віктор Ющенко у зверненні до українського народу заявив, що дуже розчарований недружнім характером листа свого російського колеги Дмитра Медведєва. «Наша держава, – сказав Ющенко, – ніколи не відходила від принципів дружби і партнерства, зафіксованих у Великому договорі 1997 року, робила максимум можливого для плідного взаємовигідного розвитку двосторонніх відносин». І далі Віктор Ющенко.
Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я отримував лише запрошення на участь у скачках на приз президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюсь, що цього разу реакція глави російської держави на мій заклик до діалогу буде конструктивною.
Заявив Віктор Ющенко. Вчора Дмитро Медведєв у своєму відкритому зверненні до українського колеги Віктора Ющенка заявив про антиросійський курс українського керівництва і повідомив, що приїзд до Києва посла Росії відкладається. І сьогодні по обіді надійшло повідомлення, що президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко найближчим часом не має наміру відвідувати Москву, заявила речниця голови уряду Марина Сорока. Коментуючи повідомлення російських ЗМІ. Сьогодні російська газета «Комерсант» повідомила, що Тимошенко має намір у серпні поїхати до Москви під приводом відвідин авіасалону «Макс». Видання припустило, що саме цим пояснюється відсутність коментарів від українського прем'єра щодо звернення російського президента до українського глави держави. 18 українських моряків з Одещини, які перебувають на борту заарештованого суховантажу на рейді грецького міста Пірея, оголосили голодування. Про це повідомила мати матроса Івана Кирилова. За її словами, на борту судна дві команди. Планувалося, що один склад змінить інший. Вони перебувають на рейді вже понад місяць. У моряків, за словами родичів, закінчується вода і продукти. Коштів на повернення на батьківщину немає.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані залишився неушкодженим після сьогоднішнього замаху на нього в провінції Кундуз. Кортеж екс-президента, за даними влади, таліби обстріляли з гранатометів і автоматів. Раббані, який був президентом Афганістану на початку 90-х, нині є депутатом афганського парламенту. Нинішній президент Хамід Карзай заявив після теракту.
Не треба хвилюватися. Багато хто каже, що проведенню виборів перешкодять, що будуть вибухи. Але ми підемо на вибори, навіть якщо буде сотня вибухів. Ми підемо голосувати в ім'я успіхів нашої країни.
Хамід Карзай. Міжнародна організація Human Rights Watch заявляє, що ізраїльські солдати під час операції в смузі Гази раніше цього року вбили 11 цивільних палестинців, які тримали білі прапори. В оприлюдненому сьогодні звіті правозахисна організація повідомляє, що серед вбитих були жінки і діти. За даними Human Rights Watch, під час одного з таких випадків дві жінки з трьома дітьми стояли біля свого будинку, тримаючи в руках шматки білої тканини, а солдати відкрили вогонь. Ізраїль заявив, що його військові не вбивали навмисно цивільних, але в деяких випадках активісти Хамасу використовували мирне населення з білими прапорами для прикриття. Під час 22-денної операції в смузі Гази загинули понад 1000 палестинців. З ізраїльського боку загинуло 13 людей, зокрема троє цивільних. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен перебуває з першим візитом у Косові. У планах поїздки зустріч з керівництвом країни, а також із командуванням міжнародними миротворчими силами КФОР у Косові. Расмусен заявив сьогодні:
ми залишаємося прихильниками гарантування безпеки Косова. Разом з тим я можу підтвердити, що ми продовжуємо сприяти владі Косова у подальшому зміцненні сил безпеки. Я вражений тим прогресом, що відбувся в Косові за останні роки,
заявив генеральний секретар НАТО. Іран пропонує ООН заборонити військові напади на ядерні об'єкти. Тегеран оприлюднив свою пропозицію у Відні. Іран має намір запропонувати її для обговорення на конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у вересні. На думку дипломатичних кіл, мета іранської пропозиції – тиск на Ізраїль, який не виключає авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Український продовольчий експорт сьогодні і завтра. Так назвали ми тему нашої розмови, тому що зараз, принаймні так видається, настав час певного прозріння. Саме аграрний потенціал України, її можливості з виробництва і експорту продовольства можуть зміцнити економічні позиції нашої країни в світі і допомогти вийти з кризи внутрішній економіці. Чи справді це так? І що заважає нарощуванню Україною експортного продовольчого потенціалу, запитаємо сьогодні гостя студії, президента Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекса Лісіцу. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Телефонуйте до студії і долучайтеся до розмови. Набирайте 490-29-05, код Києва 8044. 490-29-05. Отож, пане Лісіце, Україна посідає третє місце в світі за продажем зерна. Експорт збіжжя наблизився там до рекордної цифри – 25 мільйонів тонн, хтось називає. Наскільки справді це є рекордним показником для України?
Доброго дня ще раз. Дійсно, це дуже високий показник для України. 25-27 мільйонів тонн збіжжя ми експортували за останній маркетинговий рік. Це означає, що це абсолютний рекорд, такого Україна не мала ще жодного року. І ми дійсно дуже раді, тому що, в принципі, якраз зернові принесли величезний вклад до того, щоб Україна зміцнила свої позиції на світових ринках зернових і інших культур, і це принесло також до того великий вклад до того, щоб Україна в цьому році нарешті показала позитивне торгове сальдо якраз по аграрним культурам. Це позитивне торгове сальдо становить близько 2 мільярдів доларів США.
Це немало.
Це дуже багато. Це дуже багато. Звичайно, це не можна порівнювати, наприклад, з іншими галузями нашої економіки, такими як сталь та інші, але в цьому році, якраз в кризовому році, аграрний сектор є, як на мене, це єдиний сектор, який приносить валюту до країни.
Що стосується зерна, то попереду нас Сполучені Штати і Росія. Навіть Канаду ми випередили. Чи це так, коливається ця ситуація? Що ми маємо у цьому році?
Ні, Росія нас випередила лише по одному показнику – це по пшениці. То Росія дійсно нас випередила, по інших показниках ми займаємо третє місце, це після Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, зразу ж. Потім йдуть Канада та Росія.
Наскільки для України, як для країни, це швидше політичне питання, але воно суто економічне насправді, важливо щороку демонструвати те, що ми є надійним постачальником зерна на світові ринки?
Це дуже важливо. Я розумію ваш політичний контекст запитання. Мова йде дійсно про той негативний імідж, який Україна собі створила в 2007 році, коли ми нанесли ембарго на експорт нашої продукції за кордон, в першу чергу зернових. Дійсно, це було досить таке негативне явище для експорту нашої продукції і для іміджу аграрного сектору взагалі за кордоном і аграрної політики України. Але дещо змінилося за останні роки. Як ви знаєте, минулого року Україна вступила до СОТ, і згідно домовленості СОТ, відповідно, що такі кроки, як ембарго на експорт або інші ембарго на імпорт, наприклад, вони вже будуть не так просто здійснені, як це можна було зробити раніше, до вступлення України до СОТ. Тому 2007 рік, ми впевнені тому, вже не повториться в Україні.
Тут ми маємо позитивний результат, якраз що стосується вступу України до Світової організації торгівлі. А які, можливо, негативні моменти отримали наші виробники?
Ну, серед негативних моментів це те, що наш сектор дуже довго готовився до вступу до СОТ, але так і не приготовився в плані, що стосується якраз стандартів якості та безпечності продукції. По більшості продуктів, якраз особливо в тваринництві, ми на сьогоднішній день не можемо конкурувати з нашими партнерами, конкурентами, західними країнами. І це велика проблема, тому що ми готувалися, приймали ці стандарти, їх не прийняли, були особливо в тваринниці, особливо в ковбасних виробах. І на сьогоднішній день ми знаємо, що до України завозиться дуже багато якраз м'ясних виробів, а насправді ми не можемо експортувати майже нічого. Досить таки негативний вплив також СОТ здійснив на цукровий сектор, але треба сказати також, що для цукру там ще й наша українська аграрна політика досить таки негативно попливала.
Так, давайте просто крок за кроком, тому добре. Що буквально сьогодні так розмова з життя. Сьогодні зустріла випадкову людину, вона каже, займалася тим, що 10 років виробляли меблі, криза призвела до того, що зараз практично ледве виживаємо і думаємо про те, чи не повністю перейти на інший профіль. Цей профіль, вони кажуть, от нам видається, що це тваринництво, оскільки це просто зараз кожен бачить, що це велика така, я не знаю, темна пляма, яку треба чимось заповнити і бажано якісною продукцією. Наскільки справді Україна має потенціал як держава, яка може виробляти тваринницьку продукцію?
Потенціал величезний, але якраз справа в тому, знову ж таки, життя. До мене постійно звертаються наші колеги, які вийшли з сектору будівництва. І звертаються до мене і кажуть, от у нас там дещо залишилася якась копійка, давайте будемо інвестувати в сільськогосподарський сектор.
Скажи, що?
Саме так. Кажуть, скажи, куди? От давай, ми щоб так, от я кажу, хлопці.
Так куди?
Я кажу завжди в свинарство, але я кажу, що порівняно з тим, що робилося в галузі будівництва України, де рентабельність була 300% в рік, цього в сільському господарстві немає і чекати його не треба. Тому що ті, хто заходять в аграрний сектор з інших галузей, вони думають, що все таке саме буде. Да? Там порахували, там щось додали, там щось відняли, 300% отримали, гроші вивели довольні.
Але український будівельний бізнес – це взагалі щось за межею будь-якого нормального бізнесу. Це з моєї точки зору.
Я з вами повністю згоден. Але якщо повертаєтесь до вашого запитання, то я скажу так. Дійсно, свинарство на сьогоднішній день в Україні, якраз враховуючи і кількісний, і якісний склад, це та перспективна галузь, яку можна вкладати гроші. По-перше, ціни на продукцію свинарства на сьогоднішній день в Україні становлять досить таки високі. І вони свинарство традиційно в нас по цінам, воно котується набагато більше, ніж яловичина. Це означає, що потенціал величезний. І на сьогоднішній день, якраз уже після, скажімо так, після першого такого негативного шоку кризи, тому що попит на продукцію преміум-сегменту м'ясо, молоко досить таки серйозно був упав. Зараз сектор відроджується. Проблема в нас, звичайно, є, якраз якщо рекомендувати комусь ставати в галузь свинарства або в якусь іншу галузь м'ясну, то це проблема, звичайно, політики, тому що в нас абсолютно не збалансована експортно-імпортна політика. Як ви знаєте, в цьому році Кабінет міністрів України видав ліцензії на імпорт до України м'яса на близько 4 мільйонів тонн. Насправді ж Україна споживає лише 2 мільйони тонн. Тобто ми видали ліцензію в два рази більше, ніж споживаємо. Як ви знаєте, в інших країнах світу, особливо в Європейському Союзі, звідки поступає, або в Америці, звідки поступає до нас це м'ясо, відповідно, що там є експортні субсидії. У нас в Україні цих немає. І, звичайно, що ці субсидії допомагають іншим виробникам інших країн якраз збивати ціну в нас в Україні демпінгом. І це, звичайно, величезна проблема є у нас для наших виробників. Але не дивлячись на це, все-таки якраз галузь свинарства, я би ще раз повторив, дійсно має величезні перспективи в Україні.
Як аналітика, прошу вас дуже дати чітку відповідь. Перше, чи може людина, яка займається цим бізнесом, нормально заробити і мати рентабельний, продуктивний і для себе, і для майбутнього бізнес у цій галузі?
Звичайно.
Чи може держава Україна претендувати на те, що вона підніметься на такий рівень, що зможе експортувати свою тваринницьку продукцію і за її якістю і за її кількістю зміцнювати свої позиції на світовому ринку і конкурувати з нашими безпосередніми сусідами, чию продукцію ми зараз споживаємо на власному ринку?
Отут уже є проблеми.
В чому ці проблеми?
Ці основні проблеми, це дійсно наша держава дуже мало робить для того, щоб якраз запровадити нові стандарти якості та безпечності продукції в Україні. Це перше. Як я вже сказав, збалансувати свою експортно-імпортну політику за рахунок ліцензій, за рахунок інших важелів, які є в політиці. Ну і величезна проблема – це якраз внутрішня підтримка товаровиробників якраз в галузі. Тому що, як відомо, наприклад, візьмемо молочну галузь, де виробляється молоко, окупність коштів – це 7 років. Тобто, якщо для того, щоб на одне корову, на одне місце, скажімо так, десь приблизно припадає 7-10 тисяч доларів США. От коли вони окупляться, порахуйте по нашим цінам на молоко, це приблизно, за нашими підрахунками, 10 років. Тому ті, хто заходять в цей сектор, мають знати, що, в принципі, швидкі гроші тут не бувають. Це гроші довгі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ваша свобода в ефірі і наш гість – президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіця. Пане Лісіце, ви назвали кілька факторів. Давайте теж рухатися поступово. Що мала би робити Україна як держава, або, можливо, її конкретні міністерства, або конкретні організації, до представником якої ви так само є, задля того, щоб проводити продуктивну маркетингову політику на світовому ринку?
Тут є три кроки, я би порадив їх дійсно. Це в першу чергу, я би сказав, це залежить від Міністерства зовнішніх справ, Міністерства економіки та Міністерства аграрної політики. Це запровадження посад аграрних аташе в центральних посольствах, де наша продукція, або куди наша продукція експортується. В першу чергу мова йде про чотири основні регіони, де ми продаємо свою продукцію і де ми потребуємо так звану агресивну маркетингову політику. Це Європейський Союз, це Ближній Схід, Північна Африка та Російська Федерація. От ці чотири регіони ми маємо покрити як найближчим часом, якраз за цих ресурсів проводити дуже масивну таку маркетингову політику, залучаючи і виставкову діяльність, залучаючи інші фірми. Другий момент, який би я сказав, це нам необхідно створити в Україні центральне маркетингове агентство, яке би займалося виключно промоцією експорту української продукції. Чому українська продукція сільськогосподарського сектору має часто дуже негативний імідж за кордоном? Тому що інші країни якраз працюють над цим, і ми маємо бути в цьому впевнені.
І ми маємо для себе поки
абсолютно,
що негативний результат. Згадаємо скандал з олією.
Скандал з олією, скандал пшениця в Єгипті, скандал з нашою м'ясною продукцією в Росії. І в багатьох регіонах це відбувається, в багатьох регіонах. Якщо ви поїдете в Європейський Союз, наприклад, і запитаєте, ми проводили таке подібне дослідження і запитували, наприклад, європейських споживачів, що ви думаєте про українське? Або не знаємо, або щось погане, або кримське шампанське. Все. Тому, відповідно, що тут треба дуже багато робити, і самі по собі я би запровадив це центральне маркетингове агентство 50 на 50. 50% має платити бізнес, а 50% має платити держава. І тоді цей бізнес працює. Тому що в інакшому випадку, дійсно, ми будемо дуже мати великі проблеми. На сьогоднішній день конкуренція йде вже не між окремими країнами або окремими секторами економіки. Конкуренція сьогодні йде на світовому аграрному ринку між регіонами. Тому і є Європейський Союз, там є об'єднані, скажімо так, Австралія, Нова Зеландія, Північна Африка, Південна Африка, вибачаюсь, є латиноамериканські країни, які в більшості випадків спільно проводять свою політику, є скандинави. Тобто, а ми сидимо зараз і не знаємо, куди ми рухаємося. Нам треба необхідно, і це питання дійсно дуже таке нагальне, яке необхідно вирішувати найближчим часом.
Як правило, всі бізнесові моменти вирішуються шляхом безпосереднього спілкування. Це не лише наша практика, це світова. Чи входить Україна або якісь її представники до міжнародних організацій, скажімо, експортерів продовольчих? Їх багато різних.
Так, Україна входить дуже багато наших зернотрейдерів, входить, наприклад, майже всі зернотрейдери входять до ГАФТа світової асоціації, якраз зерна. Наші олійники війшли, наскільки я знаю, минулого року, або заставили життя їх війти до асоціації якраз олійників. Тобто є моменти. Але в більшості випадків, якщо мова йде знову ж таки про вступ певної держави, то це мають бути державні кошти з державного бюджету. Наскільки я знаю, у нас величезні проблеми якраз з Європейською цукровою асоціацією, тому що держава Україна не здатна проплатити членські внески. Є дуже багато проблем, тому що в більшості випадків одна якась бізнес-структура не завжди має право вступити в якусь іншу асоціацію. Там чекають країну-державу, Україну, або чекають, наприклад, якесь громадське об'єднання або професійне об'єднання.
Наскільки вагомою тут є проблема того, що наші виробники не мають, можливо, достатньої освіти і достатньої компетентності у тому, як треба вмовляти ту саму державу, підтримувати їхні інтереси. Можливо, вони не можуть довести чи показати це конкретними цифрами, що може виграти Україна як країна в цілому, її економіка, якщо вона буде підтримувати на світовому ринку певні галузі виробництва?
Ну, зараз два питання. Перше питання, те, що ви сказали, це стосовно якраз освіти та науки в Україні. Перше питання, я би сказав так, що тут дійсно є величезні проблеми. Не дивлячись на те, що в Україні на сьогоднішній день є 23 аграрних університети і більше 100 тисяч аграрних студентів, у нас постійно виникають кадрові проблеми в сільському господарстві. Тобто сектор не може на сьогоднішній день забезпечити себе кадрами, при тому, що у нас величезні ресурси, да? 100 тисяч студентів кожного року. Це просто, якщо уявити собі, це вся Європа не має стільки, або вся Америка не має стільки.
До слова, ваш досвід, він базується на роботі, на навчанні за кордоном так само?
Так, я і працював, і навчався в Німеччині та в Австралії, тому я дещо знаю, яка ситуація в цих країнах є, і яка ситуація в Україні. Що стосується іншого питання, якраз, чи можуть виробники донести свою думку до, скажімо так, до уряду, то тут питання взагалі є лобістських структур у нас в Україні. Якщо ми візьмемо Верховну Раду України, у нас близько 70 народних депутатів, які пов'язані таким або іншим чином якраз з аграрним сектором. У нас прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна Тимошенко, вона сказала, що нам не треба віце-прем'єр по селу, тому що у нас є прем'єр по селу. У нас є інші структури, які займаються, а таке виникає враження, що в більшості випадків виробники не знають, до кого звертатися. Якщо мова йде, наприклад, про експорт продукції або ліцензії на імпорт продукції, або експортні там тарифи, то нам треба звертатися у Міністерство аграрної політики за погодженням Міністерства економіки. Там зовнішні відносини, там у нас Кабінет міністрів, там Верховна Рада. Плюс до цього доєднується ще секретаріат президента. Тому, як на мене, що у нас є люди, які знають, як це робити, як знають це доказати, але питання в тому, що в більшості випадків ми не знаємо, кому доказувати і хто є нашим партнером.
Добре, що ми хоч знаємо, що ми можемо точно експортувати. В ефірі «Ваша свобода», в студії працює Ірина Штогрін і наш гість – президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісіца. Говоримо ми про перспективи і сьогодення українського продовольчого експорту. У нас тут буквально позавчора був заступник міністра, він каже, ось ми вже виробляти і продавати зерно навчилися, тим більше ми цього року долучилися до міжнародних стандартів, якби до цієї продукції. Що стосується, скажімо, олії, ще одного такого продукту, за який, мені здається, міжнародний ринок, він трошки побоюється, що Україна може скласти там суттєву конкуренцію. Чи я помиляюся?
Ні, ви не помиляєтеся, це саме так. Олія дійсно на сьогоднішній день Україна стосовно якраз соняшникової олії, то ми там займаємо перші місця в світі і по експорту, і по виробництву. По ріпаку дещо менше, тому що ми експортуємо в основному ріпак у вигляді насіння до Європейського Союзу для біоенергетичних цілей. Але дійсно це абсолютно правильно, тому що ринок олії буде на майбутніх роках, як хотіли б ми, то не хотіли, він буде домінувати, він буде підвищуватися, тому що якраз попит на олію в всьому світі збільшується, і від цього вирують величезні кількість держав, ті, що виробляють і пальмову олію, ті, що виробляють і соняшникову олію, ті, що виробляють ріпакову олію, тому що я думаю, що це перспектива України. Але нам треба вирішити два питання. Перше питання, це якраз полягає внутрішнє українське питання, тому що в нас дуже низька ефективність виробництва якраз і ріпаку, і соняшнику. Ми часто не виконуємо ті технологічні норми, які нам треба виконати, тому у нас середня врожайність того ж самого ріпаку в 2, а то й 3 рази нижча, аніж в Європі. Те саме стосується і по соняшнику, тому тут дуже багато внутрішніх питань. По зовнішніх питаннях, я думаю, що нам треба пробувати зовнішні ринки, нові ринки, це означає, що, в принципі, ми вже захватили Європейський Союз. Нам головне тут якраз відповідати і треба контролювати повністю всю ланку якості продукції від поля до столу. Тоді ми можемо гарантувати якість. Ви знаєте, у нас були проблеми минулого року. Я надію, що ці проблеми не повторяться вже в майбутньому.
Ми маємо телефонний дзвінок. Алло? Алло, я слухаю вас. Зірвався? Ну що ж, нагадую, телефонуйте до нас 490-2905. І наступна тема, яку я хотіла зачепити, це стосується цукру. У нас з цукром зараз, власне, є певна проблема. Народ все ще перебуває у такій, я не знаю, Це як певний, знаєте, такий імідж, який собі присвоїли і носять, що ми є цукрова держава. Насправді ж ситуація повертається зовсім іншим боком. Радіо «Свобода» дослідила цю тему. Прошу.
Цукор в Україні за останні 2 місяці подорожчав майже на 3 гривні і досяг 8 гривень за кілограм. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає таке різке зростання ціни стабілізацією ціни на солодкий продукт. Глава уряду обіцяє в найближчий час, не уточнюючи, коли саме. Не бачить причин для підвищення ціни на цукор і міністр економіки України Богдан Данилишин.
Жодної об'єктивної причини зростання вартості цукру на даний час немає. Наявні запаси цукру на внутрішньому ринку є такими, які задовольняють повністю потреби населення нашої країни. Причиною тої ситуації, яку ми зараз маємо на споживчому ринку України, є звичайна спекуляція. Деякі оператори ринку, скупивши цукор по низьких цінах, спеціально розкручують істерію та панічні настрої, аби збільшити вартість цукру та продати свій цукор дорожче.
За словами міністра, Україна має у власних запасах 735 тисяч тонн цукру, а споживає в місяць лише 150-160 тисяч тонн. Тому пан Данилишин заспокоює – цукру в Україні вистачає і закликає громадян не витрачати гроші на дорогий цукор. Раніше депутат від партії регіонів Віктор Слаута, міністр агропромислового комплексу в опозиційному уряді, звинувачував кабінет Тимошенко в реалізації цукру з держрезерву за заниженими цінами – структурам, які наближені до Кабміну. Експерти пророкували сьогоднішнє подорожчання ще в квітні, позаяк запаси фірм-виробників і переробників цукру були невеликими. Залишається відкритим питанням, чому ж Мінекономіки не врахувало цього і не закупило весною цукру-сирцю, коли ціна на нього була нижчою. Чи стабілізується ціна на цукор після сезону консервації, експерти не впевнені. Що впливає на зростання ціни на цукор, взявся розслідувати антимонопольний комітет. Вікторія Богданець, директор департаменту розслідування справ в агропромисловому комплексі, поки не готова стверджувати, що зростання цін на цукор – справа рук спекулянтів.
План змови – це дослідження. Треба, щоб ми спільно діяли в ІМВС, Мінекономіки, АПК і суб'єкти господарювання. У нас є певна інформація стосовно неправомірної поведінки цукрових заводів саме в цей час. Монопольних утворень на ринку цукру немає.
Жодної справи за фактом штучного підвищення цін на цукор наразі не відкрито. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Перед тим, як ми будемо говорити про цукор, надамо слово слухачу. Він у нас в ефірі. Алло.
Доброго дня.
Доброго, слухаємо вас.
Ігор Васильєв, турбує вас, місто Київ.
Дуже приємно, будь ласка, ставте свої запитання.
Хотів запитати кілька запитань. По-перше, чи не вважаєте ви, що менеджмент уряду Юрія Тимошенка, я вже не кажу про бездарність уряду Януковича, який, скажімо так, не полягає, кажуть, основну основне питання в підйомі економіки – це сільське господарство. Адже ми, скажімо так, всі вже відомі того, що в світі 50 країн, в них Африка і не Китай голодають. І саме шукати ринки треба не в Росії, не в Західній Європі, а в тих країнах, скажімо так, де саме є потреба, де в нашій продукції. Це
дякую.
Одне питання.
Дякую вам, зрозуміло, прошу.
Ну, я хочу сказати, що тут два питання. Перше питання, не хочу коментувати зараз менеджмент або наші уряди, тому що їх дуже багато було. І вони
це залишимо політикам,
да.
Так.
Стосовно того, куди експортувати. Я би сказав так, що Європейський Союз, якщо всі говорять, давайте там Африку. Справа в тому, що в Африці немає тих, хто буде купувати нашу продукцію. Якби були в Африці ті, хто би купували нашу продукцію, ми б її давно продавали. В Африці на сьогоднішній день є Північна Африка, це Єгипет, це частково Туніс, ці, які закупають наші зернові. Більше ми туди, на жаль, продати свого нічого майже не можемо.
Алекс, я поставлю запитання, яке мені просто колись запитали люди на вулиці. Він сказав, ми не розуміємо, от, наприклад, люди в Африці голодають, ми про це знаємо, у нас є зерно. Чому Організація Об'єднаних Націй не може, скажімо, виступити посередником? Є такі прецеденти взагалі, коли міжнародні структури, які допомагають народам, які, власне, попали в зону стихійного лиха і мають потребу у продовольстві, самі би закуповували ці продукти?
Звичайно, ООН має дуже велику кількість програм якраз щодо підтримки голодаючих і в Африці, і в Південній Азії. Україна в тому числі участвувала в деяких тендерах і виграла, була наша компанія Ніблон, наприклад, була виграла тендер щодо поставки українського зерна в Бангладеш, наскільки я пам'ятаю, та й в інші країни, там в Анголу, то ж саме. Тому в нас в цьому ми приймаємо участь і поставляємо зерно, якщо це фінансується або підтримується якраз ООН.
Цукор у нас все ще відставляється, бо маємо ще один телефонний дзвінок. Прошу вас, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Слухаю.
Алло.
Вас. Так?
Василь Київ.
Дуже приємно. Ставте, будь ласка, запитання.
Да. Значить, навіщо нам такі керівники, Данилишин, Тимошенко, які заявляють, що нема причини для повищення цін, а ціни повищаються? Ну, кому це таке?
Дякую вам. І ми питання політичні будемо обговорювати у наших наступних ефірах, і це зараз просто не зовсім це. Дякую, що подзвонили. Отож, про цукор. Яка у нас реальна ситуація? Час передачі добігає кінця. Дуже стисло, я вас прошу. Що насправді ми маємо із виробництвом цукру?
Ситуація в цукровій галузі така. В нас є дійсно дефіцит цукру в Україні на сьогоднішній день. То, що розказує міністр економіки Налишин і всі інші, це, в принципі, не є повністю правдою. Тому що ті запаси, на які ґрунтуються їхні аналізи, вони в більшості випадків якраз балансовані, а в більшості базуються на запасах, які є в господарствах населення. Проконтролювати ці запаси господарства населення на сьогоднішній день статистично неможливо. Тому є класична ринкова ситуація, коли є попит на цукор, цукру ж на ринку зараз немає. Монопольного зговору на ринку бути не може, тому що про цю ситуацію попереджували вже квітні і виробники, і Асоціація Український клуб аграрного бізнесу зверталася неодноразово до міністра Данилишина, дозверталася неодноразово в уряд з тим, щоб дозволити завести цукор сирець в Україну ще в травні місяці. До цього я хотів би додати ще буквально одну фразу, тому що, в принципі, зараз у світі ціни на цукор піднялися до рівня, якого не було за останні 25-30 років.
Тобто, якби ми посіяли цукрові бураки і зібрали нормальний врожай, ми б зараз мали би гарний
абсолютно
результат.
Вірно, абсолютно вірно. Плюс до цього всього нам треба ще сказати слідуюче, що в принципі в Україні, як завжди, в нас в цьому році порадували, сказали, що будуть дотації якраз на цукровий буряк 750 гривень на гектар. Справа в тому, що ці дотації ще не виплачені за 2009 рік. Якби ці дотації були виплачені, скажімо, у лютому місяці або в березні місяці, тоді це був би якийсь такий жест, який би стимул для фермерів України, давайте все-таки сіяти, тому що гроші пливуть, а гроші ці якраз були весною необхідні. Оскільки цього стимулу з боку держави якраз не було і до сьогоднішнього часу немає, то відповідно, що його ніхто не посіяв.
А що ви скажете на наступний рік? Сіяти чи не сіяти?
Ну, я би сказав, що зараз, в принципі, ситуація така досить таки непогана для нас, і тому я би порадив сіяти. Але, знову ж таки, буде залежати від того, цукровий буряк досить специфічна культура, потребує дуже багато якраз агротехніки. І ця техніка, яка використовується в більшості випадків цукрової галузі, вона не використовується майже ніде. Тому я би радив господарствам, які мають цю техніку, які мають можливості зараз дійсно підготувати ґрунти для посіву весною цукрового буряку.
Я сподіваюся, що ті, хто мав це почути, почує. Ми ще мали говорити про мед, тому що позиції українського меду у світі так само зростають. Але, на жаль, час нашого ефіру добігає кінця. І я лише нагадаю, що сьогодні ми говорили про український продовольчий експорт. Сьогодні і завтра, тобто про перспективи. І гостем студії був президент Асоціації Український клуб аграрного бізнесу Алекс Лісіця. Я дякую вам.
Дякую вам.
З вами була Ірина Штогрин. Ваша свобода завершує свій ефір. До зустрічі завтра. О цій же порі.